Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala, Pello Arguiñarenarekin.
Ya tú sí sabes lo que hay, ya tú sí sabes lo que hay. Llegó la hora de pelear aquí en la...
Euskal Herria Irratian, Metrópoli Glamour.
Metrópoli Glamour, bai, eta gure inguruan, beti bezala, bilagun, Iñaki Rubio Mendoza, kazetaria, egunon, eta ongetorri.
Egunon, Piag.
Mikrofonoarekin borrokan, beti bezala.
Bai, beti bezala.
Bidane Beloki Esker, lankidea, egunon, zuri ere.
Egunon.
Beti gai baten inguruan, solasaldi egiten dugu, zeren aritik tiraka gaur, nor izanen da, zein izanen da, zer izanen da protagonista, Iñaki?
Bueno, ba, hemen eskuarte han daukadan abanikoa aize bailea.
Bai, egin berriz soinua, Hori da, oso ongi. Bueno, Lola Floresen semea gure artean daukagula, zer da abaniko bat lehenik eta behin?
Bueno, a ver, abaniko batek irudi dezake, aizea mateko tresna soil bat, ez? Maiz, bueno, pues edadeko emakume bat, menopausiarekin, itolarrian, horrela abanikatzen, ez, edo eta espainiar folklorika bat ekarri dezakegu gogora, baina askoz gehiago da hori, abanikoaren egaskek askoz gehiago izkutatzen dute.
Abanikoa hitz horren atzean, zer, toponimiari, sintaxiari begiratuta?
Bueno, lehenik eta behin jatorria pixka bat azalduz, bueno, aize mailea presente egon da zibilizazio guztietan eta historiaren, astapenetatik, ez? Baina Txinan sortu zela diote hainbat ikerketek, dena den aize maile zaharrenak Egipton aurkitu zituzten, famatuena kaso Tutankamonen hilobian aurkitutakoa, ostruken lumaz egina zegoen, bolizko kirten batek eutxirik, ez? Dena dela, flabelo estilakoak ziren abaniko horiek, ez? Pelikuletan ikusten ditugun horiek direla makil luze bat, eta puntan indioilarren lumak dituzten hoietakoak. Eta denborarekin, estatusa adierazteko simbolo bilakatu zen abanikoa, eta gutxi batzuentzat gorderik zegoen privilegio bat zen abanikoa. Eta bestelako zibilizazioek ere, boterearekin lotu zuten tresna hori, eta gizon emakume altxuenen esparrura mugatu zen erabilera.
Gainera, ez, hasieratik Egipton esaterako, beti lotun zen faraoiekin edo, goi mailako gizarteko jendeari, izaia emateko tresna izan da, beraz, hasieratik horretarako tresna bat ere izan da, ez, estatusa markatzeko.
Hori da, estatusa markatzeko tresna bat izan da hasieratik, batez ere, Europara iritsi zenetik, ez, 16. mendean, dena den, musulmanek lehenago ekarri zutela ere, baditugu aztarnaren bat, ez? Adibidez, Iruñeko katedralean dagoen Leireko kutxatila, marfilezkoa, bertan naize mailak ikusi daitezke horre taiatuta, eta beraz, hori da pista bat, ez? Nolabait, lehenago ere etorri zela abanikoa Iberiar penintxura bederen.
Bueno, beraz, musulmanak eta horien aurretik ere.
Hori da.
Oso ongi aizu, simbolismoari dagokionez, genero ikuspegia, botere, adierazlea ere, bada
hori da,
abanikoa.
Hori da, indar simboliko handia duen tresna da abanikoa, izan ere, lehen aipatu bezala, Europara iristean, bere alartu zuen nobleziak abanikoa, bere izgarri estetiko gisa, eta autoritatea eta boterea irudikatzen zituen objektu bilakatu zen. Hainbestekoa izan zen oihartzuna eta fama, nobleziaren look edo itxurako ezinbesteko osagarri bilakatu zen abanikoa. Eta emakumeen artean izan zuen arrakasta handien abanikoak, eta geroztik, neskei, emakumezkoei erantzi zitzaien apaingarria izan zen gerora abanikoa.
Eta gaur egun ere, ez, hala ere, nik behintzate oraindik ere emakumeekin lotzen dut, edo... batez ere ez.
Bai, bai, hori aurreiritziak dira.
Folklorearekin ere, bai.
Hori da, hori da. Nik Gatal Cuadrado travestiarekin hitz egin nuen, eta egia da, berari, ez, abanikoak ematen diona dela senyoratasun bat, ez? Baina hori aurreiritzi batetik dator nola bait, ez? Azkenean gizonak beti indartsua izan behar du, gogorreutxi eta emakumea berriz aula da, ez? Haizea behar du ematea, ez? Nola bait arintzeko. Eta oso barneraturik daukagun zerbait dela hori esan zidan Gatal Cuadradok. Baina aurreiritzi ez gain superstizioak ere inguratzen du abanikoa. Bilboko tarot Carmeneko Carmenekin hitz egin nuen. Bera espainiarra da, eta bueno, tarot munduari loturiko denda baten arduraduna da Bilboko zazpikaleetan. Eta bueno, horretariko arribitxia, kandelak eta bar saltzen ditu, oso esoterikoa dena. Berak ordeaz, du ezagutua izemailearekin loturiko arte mistikorik, eta modara eta komunikazioa mugatu duaren funtzioa, ez? Haizeaz emateaz gain noski. Berarentzat hori bai artea da, abanikoa erabiltzen jakitea, apain orrazi bat bezala, sebilana baten peineta bat bezala, edonork ez luke jakinen abanikoa eragokian erabiltzen, bere ustetan. Dena den, bueno, zezenketekin eta hori, apain orraziekin, espainiar folklorikoekin ere erlazionatu da bai aizemailea, baina noski lehen esan bezala superstizioekin ere bai. Sinesmena handiekin guratu dute aizemailea, adibidez, aizemailearen egasketan, omen dago Andreen etorkizuneko egoera zibila, ez? Alarguna ezkongabea eta ezkondua hitzak idazten dira, banaka, agaska bakoitzean, eta azken agaskak igartzen du horien etorkizuna.
Egasketa diozunean, zertaz.
Barilak.
Bai, abanikoa zabaldu eta bueno, kasu honetan hemen aurrean daukaguna estudioan Peio behin eta berriz irekitzen ari dela estudioko era dela eta egurrezko
hori da. Eta aipatu nahi dut abaniko hau Edurne Elizondoko paritu zidala, super regalazo eta oso eskertua nago. Eta
gainera, ez da, aipatzen duzu ere bai kalitate onekoa dela, egurrezkoa dela, badirelako hainbat eta hainbat mota, ez, oiala daukatenak, besteak plastikuzkoak, denak xaflak egurrezkoak direnak.
Eta motiboak, eta
honek
tulipanak, ez da?
Tulipanak, bai.
Floreak.
Irakurri duzu de reportajea oso ondo. Bai, adibidez hau, oialik gabekoa da, brise estilokoa dena, egurrezkoa dena. Sin más. Eta, superstizioekin jarraituz, bueno, abanikoa zabalik usteak ere, pues, sorte txarra. Ekartzen omen du.
Abai,
Hori da, hori da.
Aizu, komunikatzeko tresna bat ere izan daiteke abanikoa. Ni hemen nago, etor zaitez.
Hala da, hala da. Bueno, Carmenek kontatu zidan, ez, Andaluzia aldean, eta, bueno, ligatzeaz gain, prostituzioan ere erabiltzen zutela. Lusuzko sexu langileek zerabilten, hori bai, beti, nola esan dugunez, abanikoa dela
klasea markatzeko
objektu bat. Eta hori, abanikoaren lenguaia erabiltzen zuten busperen bezeroekin komunikatzeko, ez? Alaber, bueno, emakumeak kontrolatzeko mekanismo sotila ere bilakatu zen aizemailea, hori ez dugu aztu behar.
Bai, eta zean ere aipatu duzu, ez? Gatal Cuadradok esaten zuela emakumearekin edo feminitatearekin lotzen zela abanikoa senyorekin. Eta zentzu batean komunikazioa ez gain, bueno, abanikoaren komunikazioan ataletako bat aurpegia estaltzea dela, ez? Ezkutatzea eta horren atzean jardutea.
Hori da, azkenean abanikoak pues, komunikatzeko, era askotan komunikatu barkatu daiteke abanikoarekin, eta, bueno, hortik sortu zen abanikoaren lenguaia. Ze nik hasieran pentsatzenen hori zela ez dakit asmakizun bat edo, baina hain zuzen ere Edurne Elizondo lankideak ekarri zidan behin txarteltxo bat, eta bertan abanikoaren lenguaia agertzen zen, eta pues, harrituta gelitu nintzen, eta sanen nik honen inguruan zerbait egin behar dut. Orduan galetu nion, ea non lortu zuen txarteltxo hori, eta san zidan, Kale Nagusiko, Iruñeko Kale Nagusiko Ferran Mertzerian erosi zuela, ez? Abaniko bat erostearekin batera txarteltxo bat ematen dizutela. Bertako Mertzeriako, bueno, dendaria pakietaio da eta bueno, 50 urte baino gehiago daramatza Mertzeria horretan lanean eta maravillosa, o sea, una señora, ez? Iruñeko betiko dendari bat. Eta nahi baduzue, bueno, kontatuko dizuet zertan datza abanekoaren lengoaia.
Eman egurra, nahi duzunean.
Adibidez.
Zein posturatan jartzen dugun,
hartuko
ezta?
Hartuko dut abanekoa.
Bai.
Adibidez, Espainiak aize mailearen ertzen kontra jarri, bai. Horrek zer esan nahi du.
Ba, ez dakit. Musu bat eman nahi dizut?
Ez, enaizela zutaz fio, peio.
Oso.
Aize maila masailetik pasa, horrela, maite zaitut. Aize maila begien aurretik pasa, sentitzen dut. Aize maila polik astindu, sutil, ezkondurik nago. Aize maila azkar astindu, komprometiturik nago. Ui barkatu.
Ara.
Eskuin eskuan biratu, horrela, beste norbait maite dut, sentitzen dut. Aize maila erortzen utzi, lagunak ara. Ezker eskuan eraman, ez da gutu nahi zaitut. Kopetako hilak aize mailearen ertzekin alboratu, horrela, en plan sensual, ez nazazua aztu. Eta azkenik, kirtena Espainetan jarri, musuka nazazu. Zederitzozu, peio.
Bueno, beste hainbat postura ere egon daitezkela, ez da?
Postura milaka, bai.
Bai.
Nik galetzen dute, galetzen ere burai, ze momentutan iritsiko ziren, ez, ados jartzera bakenu honek, hau adirazten du, edo, imaginatzen du, bueno, praktika luze askorekin iritzela gaur egunera arte lenguai hau, baina ez, bitxia da nola,
bai,
ez,
bai.
Iritsiko zioten horri.
Bai, azkenean, nik uste, ez zela zerbait unibertsala, azkenean, milaka lenguai mota daude, baina nik uste hori zela, sozietate altuan, ez, gertatzen zen zerbait zela, ez, garai hoietan. Orduan ikuste mugatu zela nolabait garaiko burgesiari eta haiek sortu zutela esto, bueno, lenguaia propioa.
Bueno, abaniko batekin, erreportaje bat egin daitekela prentzan, zuk berrian egin zenuen bezalaxe, baina musika ere egin daitekela, ezta? Eta horretara etorri zen Lokomia taldea. Oso abesti noventeroa da, garai batekoa duela, hogeita hamar urtekoa, Donibane auzoko paz, bueno, gauerdiko paz horietan, ez da, Lokomia taldea. Zerratik ekarri duzu, edo horren pues, baita ikusi duzu Googleen sí. abaniko musika, eta...
bai, horrela izan da.
Bueno, aizu, simbologia zitzegin dugu, lenguaia zitzegin dugu, nondik nora joko zenuke zure azterbide honetan?
Nondik nora joko nukeen?
Bai.
Vale, aipatu dugu lenguaia. Ba, omen dago, eta ni oso harrituta gelitu nintzen ez, aize mailearen simbolismoa eta lenguaia ekartzen duen zientzia bat omen dago, kanpiologia du izena, eta Espainian ikasi egiten da, oso ustutu dagoela FP bat, hori egiteko.
Osa, badituela...
Bai, saiatu nintzen kontaktuan jartzen eta no pudo ezer. Baina, bai,
hau egia da?
Hau egia da, ose, hau egia da.
Beraz, guk hemen, bueno, edortuko dut peiok eta biak badugu hemen aurrean irudi bat, iruditxiki askorekin, ez, igartzen duela, keinu bakoitzak zer esan nahi duen, eta, bueno, posizio, abanikoaren posizio zorreinak agertzen dira, eta, beraz, hemen agertzen den guzti hau, norbaitek ikertu du, bildu du, ikasketa batzuk egin ditu, beraz, lenguaia honen edo komunikazio zerbal honen ikasketak.
Baina, hau FP ba, batean.
Ba, ez dakit, peio.
Lanbide ziketan.
Pues egongo da.
Bai.
Ez dakit.
Hala ere, sakontzeko aukera badagoela, bai. Esan nahi du horrek.
Hori da.
Gero zeago dekudu.
Ematen du, askorako ematen du.
Hori da, haizu kampiologia esan duzu. Hori ez da kampionen lana ikasten eda aztertzen duen zientzia,
ez da? Ez dakit etimologiko kizten esan nahi duen.
Bueno.
Baina...
Haizu izen propio batekin eginen dugu aurrera, Teodora Arregi zergatik.
Bai, bai, bueno, ba, a ber, nira mona da, sorpresa. musu bat, Teodor. Ba, berari galdetu nion ez azkenean orain beste simbolismo bat izan dizakea banekoak, baina duela 80 urte, 100 urte desberdina zuen, ez? Eta galdetu nion amonari eta berak kontatu zidan jende diruduna imitatzen zutela abaniko batekin. Hau da, abanikoak zenelako konnotazioa zuen garai horretan ere. Eta etzen beharrezkoa abaniko bat hartzea. Kartoi zati batekin, jolasten zuten pobres y ricas. Osea, imaginatu, que heavy. Baina, esan zidan, bueno, egun beste objektu arrunt bat besterik ez dela, abanikoa. Izan ere, bueno, presente gonden kulturen beharretara moldatu da abanikoa, ez? Materiala eta simbologia ere aldatu dira. Eta, bueno, estatus adieraztetik, pues, konfort elementu bat bilakatu da abanikoa. Baina, nahiko adierazgarria da objektuaren teknologiak simplea izaten jarraitzen duela, ez? Garai batean, garai bateko abaniko baten simpletasuna daukau da, ez da, ez?
Abaniko bat. Ez dela beste zerre asmatu.
Eta punto, bai.
Egiturara mantendu da.
Hori da, eta Maider Abaristo filosofoak esaten zidan, bueno, kuriosoa dela ikustean hola teknologiak egin duen aurrera, ez? Eta izea emateko tresna berriak sortu direla, baina hala eta guztiz ere betikoa nahiago dugula, abanikoa. Simple y llanamente.
Nik pila batzuk jarriko nizkioke, eh?
Bai, ez dara abaniko zalea, zu, pio?
Ez, pila batzuk. Pila batzuk eta...
Ez, baina hori ez da funtzionan.
Baina, horretarako existitzen dira ventiladoreak eta bestelako tresna...
Nik mugituko nuke burua.
Hori ez da funtzionala.
Ez da funtzionala.
Erria esan, ez.
Ez, erria esan oso praktikoa da, ez? Abaniko batera matea batez ere udan edo bat... Ni batez ere erabiltzen ditut, ateratzen naizenean udan, bueno, ba, juergan edo parrandan edo, ze, tabernatan ezin da sartu, ez dago airerik hor barruan, eta, bueno, abanikoak laguntzen du.
Abanikoa es un imprescindible, bai, osea, batez ere, orain asko, bueno, fama handi hartu du, ez, rabeetan eta tekno
bai, beste estetika
eta
beste bati, estetika lotu batekin, zaio.
Ah, bai,
Bai, azti abaniko zorrela telazkoak eta pues, mezuekin, haundiak,
bara, bai, orain ja boterea ezakite erakusten duen, baizik eta beste estetika bat ilotu zaio.
Hori da.
Bueno, aire girotua, gero eta gehiago saltzen ari dela. Horrek ere bai. Ausnarketa egiteko modua sortu zizun beste reportaje baterako dago.
Bazirudien ez nolabait abanikoa mugatu zela, ez pos hori, leno aipatu dugun emakume klasiko hoietara, baina bueno, ba etaiok, pakietaiok sumatu du geroz eta abaniko gehiago saltzen dituela eta batez ere gazten eta gizonen artean, hau da. Transversalizatzen ari da erabilera eta hori da ez dakit
oso ongi aizu ba abaniko batek zenbat eman dezakeen ez da
bai
erosi beharko dugu gaur bat zer diozu
nik uste dut ja etxan nahikoak pilatu ditu dala gainera batzutan ez baituzu erosten inaki duenak bezala egurrezkoak kalitate honekoak apurtzen dira erraz, bai. Beraz, inbertsio bat egiteko moduko tresna da.
Bai, San Ferminetan erosi beharko dugu beste bat...
Baina Ferran Mertzerian.
Ferran Mertzerian.
Bai, hori baita
kale nagusian,
arte bat.
Kale nagusian.
Bai, eginen dugu pixka bat berrez ere zarata? Berrez? Mil esker. Iñaki, mil esker didane.
culona estamos aquí. Mi abanico es mi flex, tu amiguito es mi ex, mi mamá.